Minister zahraničných vecí Juraj Blanár sa stretol so svojím ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom. Zniesla sa na neho za to veľká vlna kritiky zo strany opozície. Celú vládu zase kritizuje britský veľvyslanec Nigel Baker za to, aký máme postoj k vojne na Ukrajine. Nemecku zase unikli tajné informácie, ktoré hovoria aj o tom, že by sa malo útočiť na Krym, a zároveň sa rozhoduje, že či by mali európske krajiny na bilaterálnej báze posielať vojakov na Ukrajinu. Čo to spôsobí, aj to si rozoberieme v nadchádzajúcich minútach v rámci Analýza 24 s mojimi dnešnými hostkami, ktorými sú Katarína Roth Nevedialová, europoslankyňa za Smer sociálnu demokraciu. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A je to aj poslankyňa Národnej rady Beata Jurík za Progresívne Slovensko. Dobrý deň aj vám.
Dobrý deň.
Takto na začiatku som naozaj povedala, že tých informácií, čo sa teraz udialo, čo sa týka tej zahraničnej témy, je naozaj veľa. Mohli by sme začať práve tým spomínaným stretnutím ministra zahraničných vecí Juraja Blanára so Sergejom Lavrovom. V súčasnosti nebýva až takým úplným štandardom sa stretávať na nejakej diplomatickej rovine práve s Ruskom či Bieloruskom. Je to z dôvodu vojny na Ukrajine. Ako vy, pani Nevedialová, vnímate takéto stretnutie? Aký je to symbol možno s tým, čo sa deje na tej Ukrajine?
Ja si myslím, že je dobré, že sa takéto stretnutie uskutočnilo. A hlavne, keď sa pozriete na to, v akom je to nejakom rámci, tak zároveň sa uskutočnilo stretnutie aj pána ministra Kaliňáka vo Washingtone. Čiže to jednoznačne ukazuje, že táto vláda má politiku zahraničnú vedenú voči všetkým, že my chceme, ako sme vždy hovorili, mať tú štyrivektorovú politiku, ktorú veľmi často niektorí kritizovali, že chceme vlastne so všetkými spolupracovať nejakým spôsobom. A ja som rada, že takéto stretnutie sa naozaj uskutočnilo, bolo na okraj medzinárodného stretnutia, na ktoré bol aj pán Lavrov pozvaný. Bolo to práve v Turecku, čo je tiež zaujímavé, pretože napríklad Turecko bolo známe tým na začiatku vojny a niekoľkokrát potom, že oni sa snažili akoby robiť nejakého sprostredkovateľa, mediátora, čiže je to z môjho pohľadu veľmi pozitívne. Chápem, že opozícia potrebuje do niečoho kopať. Mrzí ma, že aj pani prezidentka na koniec svojho funkčného obdobia kope do takéhoto stretnutia, ale ja ho vnímam veľmi pozitívne a môže byť základom na to, aby sa naozaj niečo pohlo vo vojne na Ukrajine.
Myslíte si, že pomôžu takéto stretnutia dojednať mierové rokovania?
Určite áno, pretože ak chcete nejakým spôsobom dojednať mier, tak potrebujete mať možnosť s tými dvoma stranami nejakým spôsobom komunikovať. A Slovensko, ktoré nemá veľmi veľké geopolitické zámery, je možno práve tou krajinou, ktorá by mohla byť tým mediátorom. Ako nás veľakrát niektoré upozorňujú, že teda keď akože chceme niečo, tak to máme povedať, tak presne to sa stalo. Tak nerozumiem, prečo nás teraz opozícia kritizuje za to, že sme urobili to, k čomu nás vlastne celý čas vyzývali. Takže ja to preto vnímam aj v tomto kontexte ako pozitívnu vec, ktorá naozaj môže pomôcť ukončiť aj vojnu na Ukrajine.
Môžeme sa teraz spýtať, ako to tá opozícia práve vníma stretnutie nášho ministra zahraničných vecí so Sergejom Lavrovom práve v kontexte toho, čo sa deje na Ukrajine.
Hanba. Ako inak to nazvať než hanbou. A ja som si teda myslela, že od čias, kedy vtedajší premiér Robert Fico posadil za jeden stôl istú hlavnú radkyňu Troškovú spoločne s nemeckou kancelárkou Angelou Merkel, tak už sa takej hanby asi nedožijeme, ale vidíme, že súčasná diplomácia na čele s ministrom zahraničných vecí dokonca prelomila ešte aj toto dno. A mňa veľmi mrzí, že toto sa udialo a že sa to udialo ešte len pár dní potom, čo sme si pripomenuli to veľmi smutné, tragické druhé výročie vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. Zároveň v deň, keď v Odese ruské vojska zavraždili 12 civilistov tým, že bombardovali tam paneláky, vrátane 5 detí. Udialo sa toto stretnutie s ministrom zahraničných vecí krajiny, ktorá nás, Slovensko, označila za svojho nepriateľa. A toto je jednoducho v rozpore so zahraničnou politikou Slovenska, ktorá má byť orientovaná jasne na Európsku úniu, na naše členstvo v NATO. A navyše, pán Lavrov je aj na sankčnom zozname Európskej únie, do ktorej stále patríme. Takže toto stretnutie bolo jednoducho jedným prešlapom a to, že zároveň minister obrany bol v tom čase na rokovaní s ministrom americkým, je len akousi výhovorkou a zástierkou. A toto celé je o to viac symptomatické tomu, že kam nás vedie táto vláda, že jediný z ostatných európskych ministrov zahraničných vecí, kto sa stretol s Lavrovom, bol aj maďarský minister zahraničných vecí Szijjártom. Takže to len ukazuje to, že kam nás táto vláda vedie. A ja by som chcela nadviazať na to, čo aj pani europoslankyňa hovorila, že teda bol to akýsi krok k mieru. Tak ja by som sa chcela opýtať, že o akom miery teda náš minister zahraničných vecí s ministrom Lavrovom jednali. Čo to znamená ten mier? Pretože hovorila som už o tom, a toto je obrázok nášho ministra, keď si podáva ruku a obrázok dieťaťa, ktoré zahynulo v ten istý deň v Odese. Tak ja by som sa chcela opýtať, že aký mier vyrokovali a čo keby tento obrázok bol napríklad od nás z Košíc, čo by vláda Roberta Fica sľúbila ruskému
adresárovi? Dáme zareagovať práve pani europoslankyni. Odzneli tu teda viaceré informácie. Sergej Lavrov je človek, ktorý sa nachádza na sankčnom zozname. Zároveň tu máte otázku, že ako vyzeralo to rokovanie práve so Sergejom Lavrovom, či tam konkrétne nejaké návrhy na mier padli, alebo že či sme skôr zisťovali nejakú tú pozíciu.
Ja som sa samozrejme tohto stretnutia nezúčastnila, takže nemôžem povedať úplne všetky informácie logicky, ale z toho, čo bolo zverejnené a čo aj pán minister prezentoval ako nejaký výsledok tohto stretnutia, je úplne jednoznačné, že sa vyjadril za to, že chceme nejakým spôsobom riešiť mier. My sme tam nešli s mierovým plánom, pani kolegyňa, pretože ten mierový plán musí byť nejakým spôsobom vytvorený. My sme tam išli ako mediátor, ktorý sme chceli nejakým spôsobom rokovať. To, že pán Lavrov na sankčnom zozname, je síce fajn. Dá som sankčnom zozname jeden z prvých ľudí, ktorý tam bol, ale napriek tomu sa s ním stretávali aj iní štátnici. Od začiatku vojny, pán Macron, pán Scholz a tak ďalej, to tiež chcete povedať, že sú proruskí poslanci alebo proruskí politici. To vôbec nie je tak, jednoducho my si myslíme, že treba rokovať s každým. Keď hovoríte o zahraničnej politike Slovenskej republiky, tu bohužiaľ tvorí vláda, nie opozícia. Takže zahraničná politika Slovenskej republiky je proste konštantne od začiatku, od vzniku Slovenskej republiky taká, že sme chceli spolupracovať s každou jednou krajinou. Bohužiaľ, áno, stala sa vojna na Ukrajine, tak sa obmedzili niektoré rokovania, ale ako chcete inak zabezpečiť mier, ak nie tým, že budete rokovať s tými krajinami? Takže ja si myslím stále, že to bolo dobré, že je to dobrý krok. A keď hovoríte o tom, že Rusko nás má za nepriateľa, tak ak si pozriete ešte raz tie výstupy, ktoré boli na tomto rokovaní, tak pán Lavrov povedal, že rešpektuje aj pozíciu Slovenskej republiky, naše členstvo v Severoatlantickej aliancii, naše členstvo v Európskej únii, a že nás považuje nejakým spôsobom za partnera, čiže tam už nejaké žiadne výhražky neboli. Tie výhražky boli raz pred nejakým časom. Bola tu iná vláda. Pre nás je dôležité, aby Slovensko vedelo byť partnerom, ktorý dokáže robiť možno aj diplomatické riešenie, robiť mediátora. A to sa práve na tejto schôdzke ukázalo. A viete, aj pán Korčok, ako váš kandidát na prezidenta, keď už si ideme akože robiť nejaké takéto úražky, tak aj on sa stretol s Lavrovom, však sa s ním stretli všetci, Macron, Scholz a tak ďalej. Tak sa to netvárme, že je to proste niečo, čo nemáme robiť. A mňa by teraz zaujímalo, ako PS chce vyriešiť vojnu na Ukrajine, ak to nie je tým, že budeme nejakým spôsobom rokovať a trvať na tom, že treba robiť nejaké mierové rokovania, tak akože ako chcete urobiť ten mier, čo tam chcete proste, ako to chcete dosiahnuť, keď napríklad s tým Ruskom nebudeme nejako rokovať. Ďalšia vec, hovoríme síce o sankciách, ale Slovenská republika naďalej dováža z Ruska niektoré suroviny, ako je napríklad palivo do jadrových elektrární, ako je napríklad ropa, ktorú spracovávame. Čiže ak nebudeme vôbec s touto krajinou nejako rokovať, jednať, napriek tomu, že máme nejaký postoj, ktorý sme veľakrát jednoznačne potvrdili, že my proste sme proti tej vojne na Ukrajine, že my chceme, aby tam bol mier, že my nesúhlasíme s takouto agresiou a chceme, aby sa to nejakým spôsobom vyriešilo, však to sme povedali veľakrát, veď to nie je nič nové, ale naozaj ak chcete s niekým rokovať, tak musíte si s ním sadnúť za rokovací stôl.
Pani Jurík, sú tu aj ďalšie krajiny, ktoré hovoria, že nemá vojna na Ukrajine nejaké to vojenské riešenie, že už treba sadnúť za ten rokovací stôl. Zase niektorí hovoria pravý opak, že nie je tam vola. Zároveň máme tu také dva názory na to, že kto to brzdí. Kým Putin hovorí, že na Ukrajine nie je teda vôľa si sadnúť za rokovací stôl, Ukrajina zase tvrdí, že takúto vôľu nemá práve Rusko. Silne ju práve, že tie žiadosti na to, aby si za ten rokovací stôl sadli tie väčšie mocnosti a nejakým spôsobom sa na tej širšej geopolitickej úrovni snažil dohodnúť tento mier. Je to podľa vás možné?
No, ja by som v prvom rade rada reagovala teda na slova pani europoslankyne. V prvom rade, čo sa týka tých veľmi zavádzajúcich tvrdení, že aj prezidentský kandidát Korčok sa stretol s Lavrovom, tak on tieto slova už včera vyvrátil, stretol sa s ním ďaleko predtým, než Rusko vpadlo na Ukrajinu. Čo si myslím, že ako šéfa diplomácie vtedajšieho bolo niečo úplne normálne a prirodzené. Po ruskom vpade na Ukrajinu sa s ním viac nestretol. Ďalej, čo sa týka toho riešenia vojny. No, my to hovoríme od začiatku. Všetci chceme mier. To je snáď jasné, či už opozícia alebo koalícia. Avšak, keď sa pýtame aj teda vládnych predstaviteľov a samozrejme aj poslancov, ja som členka výboru pre európske záležitosti, niekoľkokrát k nám prišiel, či už minister zahraničných vecí alebo aj minister obrany, a pýtali sme sa, že ako si teda predstavujú ten mier, tak odpoveď sme na to nedostali, pretože vraj riešenie nie je vojenské, no vidíme, že práve Putin nemá záujem na akomkoľvek mierovom riešení a potvrdil to napríklad, keď použil balistické strely zo Severnej Korei, na Ukrajine a vyeskaloval tým konflikt. Potvrdzuje to teraz, pretože jeho vojska postupujú. Už tá vojna nie je jednoducho zablokovaná na nejakom území, ale Rusko postupuje. Zároveň sa teraz v prejave, ktorý mal pred ruským parlamentom, vyhrážal dokonca použitím jadrových síl, čiže nič nenasvedčuje tomu, že Rusko a konkrétne Putin by si čo len chcel sadnúť za ten stôl. A ja sa zároveň pýtam, vy tu veľa hovoríte o tom, že by sme si teda mali sadnúť s Ruskom, s Ukrajinou. Čo by mala Ukrajina ponúknuť? Pretože ja som si pozerala niektoré vaše vyjadrenia. Napríklad v Euraktive ste mali veľmi zaujímavý rozhovor, kde ste vy sama hovorili, že Ukrajina by nemala Rusku dať svoje územie. A jednoducho Rusko by malo rešpektovať medzinárodne uznané hranice Ukrajiny. Tak čo sa odtedy zmenilo, že teraz hovoríte o tom, že by si mali sadnúť a že by mali niečo vyrokovať. Nuž asi bez toho, že Ukrajina vyhrá a že vytlačí Rusko za tie medzinárodne uznané hranice, to nepôjde. A toto hovoria momentálne aj mocnosti a preto je tam aj tá vôľa pomôcť Ukrajine, vrátane teda vojenskej pomoci, ktorú ale naša vláda žiaľ odmietla.
Ja ešte predtým, než vám dám možnosť zareagovať, to rozšírim o ďalšiu otázku. Vieme, že už sa viac menej vyjadril, čo je také nezvyklé, aj diplomát, veľvyslanec práve britský, Nigel Baker, sa vyjadril k tomu, že je pohoršený slovami vlády, ktorá hovorí, že Západ nechce mier. Ako vy vnímate, že sa do tohto vlastne zapojil diplomát na takéto úrovni, keď hovorím, že nie je to teda veľmi zvyklé a zároveň aj to, že vníma urážku toho Západu takýmto spôsobom. Mm-hmm. A zároveň, ale že vyzdvihuje to, keď práve Smer sociálna demokracia hovorí o tom, že uznáva tie hranice tak, ako sú momentálne.
Ja si myslím v prvom rade, že vyjadrenie pána Bakera ako veľvyslanca bolo absolútne nevhodné a nie je jeho miestom, aby niečo takéto vôbec robil, aby sa vyjadroval v médiách. Ak mali Briti nejaký problém, tak mali sa vyjadriť buď s tým veľvyslanca, ktorý bude komunikovať buď s premiérom alebo s ministrom zahraničných vecí, alebo sa mal vyjadriť minister zahraničných vecí Cameron, ktorý bol napríklad aj s pánom premiérom a na stretnutí v Paríži, takže ak chceli niečo, mohli to komunikovať takto. Bolo to podľa mňa jeho osobné nejaká osobná iniciatíva, ktorá bola nevhodná, tak to ju vnímam. A čo sa týka hraníc, pani kolegyňa, ja som povedala, že si to nemyslím, to je môj osobný názor a veď aj my sme sa vyjadrili ako Smer, ale aj ako vláda, že my uznávame medzinárodné hranice Ukrajiny, však my sme nikdy nepovedali, že majú dať územie. To neviem, o čom tu vy rozprávate. Druhá vec je, že keď sa vyjednáva nejaká mierová dohoda, nie je na nás, čo si my chceme ako mierovú dohodu predstaviť, je to predsa na tých dvoch stranách, ktoré sú v konflikte, čiže je na tom, ako si Rusko a Ukrajina vyjednajú nejakú pozíciu a čo budú ochotní akceptovať. Mali Rusi nejaké problémy kvôli ruskému etniku, ktorý žil proste v tom, na tom území Ukrajiny. To bol nejaký ich spor, ale my sme nikdy nepovedali, že by Ukrajina mala zdať svoje územia a ja si za tým stojím. Môžete si to úplne skontrolovať. Druhá vec je, že sa to nejako ťahá už 2 roky, čiže nejak sa vyvinula aj situácia, ale my sme nikdy nič takéto nepovedali, takže nám to nedávajte do úst. A naozaj nakoniec sa musia tieto dve strany dohodnúť. My si tu môžeme predstavovať mier a hocičo, kvetinky a tak ďalej, ale naozaj reálne si budú musieť tie dve strany sadnúť a my chceme sprostredkovať to, že budeme môcť pomôcť ako mediátor tohto rokovania, však to je celý čas to isté. Čiže ja v tom nevidím absolútne nejaký rozpor proti tomu, čo som povedala. Ak sa nemýlim, tak to je nejaký rozhovor spred viac ako roka, pretože viac som pre Euroaktiv asi nedávala nejaký rozhovor, takže predpokladám, že je to tento.
Bude nevidím v tom žiaden rozpor. Slovensko krajina, ktorá umožní mierové rokovania na našom území napríklad? V minulosti bolo takéto niečo práve na stole?
Toto je veľmi citlivá vec, pretože ak chcete niečo takéto zabezpečiť, musíte mať viacero nejakých vecí, ktoré treba splniť, otázka bezpečnosti a tak ďalej. Ako to urobiť, pripraviť, aby sa tie dve strany necítili nejako ohrozované? Samozrejme je najlepšie nejaké neutrálne územie. Ja si myslím, že my by sme napríklad mohli takéto územie byť, ale nie je to otázka na mňa, je to otázka na premiéra, možno ministra obrany, ako vieme niečo také zabezpečiť, alebo vzhľadom k tomu, že momentálne nemáme napríklad žiadnu ochranu na Slovensku, lebo nemáme žiadne strely, nemáme žiadne stíhačky, nemáme tu žiadnu protizdušnú obranu, tak sme veľmi ľahký terč, bohužiaľ. Takže naozaj by sme sa museli dohodnúť s inými krajinami, ktoré by napríklad chránili vtedy to územie, pretože je predpoklad, že by takáto schôdzka bola nejak viac nutne strážená, ale naozaj to nie je otázka na mňa, to je čisto laický pohľad na to, ako by to z môjho pohľadu malo byť. Je to otázka na tých, ktorí majú tie silové zložky, ktorí akoby vedeli zabezpečiť niečo takéto.
Pani Jurik, budete môcť zareagovať a zároveň to opäť posuniem o ďalšiu otázku. Spolupráca s Ruskom a aj s Bieloruskom sa rieši už na parlamentnej úrovni, aby sa obnovili skupiny priateľstva. Aj ako toto vnímať a zároveň môžete zareagovať?
No, ja by som stále chcela vedieť teda jasnú odpoveď na to, že ako si predstavujete ten mier. A nevravím, že sa máte prísť s plánom v 15 bodoch, avšak mne to príde také dosť protirečíte si jednoducho, pretože na jednej strane hovoríte, že zúčastňujete sa mierových rokovaní o mierovom pláne Zelenského, zároveň, že možno ten mierový plán, ktorý predstavila Čína, nebol taký zlý, ale my tu vidíme, že Rusko jednoducho nemá, nejaví žiadny záujem rokovať o miery. A ja si teda skutočne neviem predstaviť, sadnúť si za jeden stôl s niekým, kto spôsobil Buču. Viete si predstaviť, že by Buča bola naše Košice? Viete si predstaviť, že všetky tie zbombardované mestá by boli naše Michalovce, Trebišov a ďalšie mestá? Vy by ste si sadli za jeden stôl s takýmito agresormi?
Ako chcete ale potom rokovať o miery, keď tam nebude práve ruská strana?
No, momentálne sa hovorí o tom, že jednoducho jediná cesta, a opakujú to práve aj tie veľmoci, ktoré kvôli tomu zintenzívnili a chcú zintenzívniť aj po tom rokovaní, ktoré bolo v Paríži, vojenskú pomoc Ukrajine, jednoducho jedinou cestou je, že Putin sa stiahne.
To hovoril o konečnom dôsledku práve v tej videonahrávke aj Nigel Baker, práve britský veľvyslanec. Ale to asi nie je momentálne realita aj podľa toho prejavu, ktorý ste spomínali práve pána Putina. Tak zrejme dovtedy nejakým spôsobom musí sa asi rokovať.
No, nie je to realita aj kvôli tomu, že tá vojenská pomoc tak čiastočne poľavila, aj preto francúzsky prezident Macron zvolal stretnutie lídrov EÚ a ďalších lídrov NATO, pretože chcel vyslať jasný signál, že tá pomoc Ukrajine nemôže sa oslabiť, utichnúť alebo iným spôsobom unaviť a že jednoducho tá vojenská pomoc musí zabrať, pretože vidíme, že Rusko obsadzuje čím ďalej, tým väčšie teritória. Ja by som sa chcela vrátiť aj k tomu, teda k tomu vyhláseniu, ktoré prišlo z britského veľvyslanectva. Pán Baker povedal vlastne iba, mohol dokonca použiť aj silnejšie slova ako napríklad lož, pretože tie vyjadrenia Roberta Fica, premiéra Slovenskej republiky, boli nesprávne a nepravdivé, tak ako to povedal. A aj on sám pripomenul, že ak chceme mier, tak jedinou cestou je, aby sa Rusko stiahlo z územia Ukrajiny, ktoré teda aj predstavitelia a predstaviteľky Smeru hovoria, že uznávame. A Rusko napriek tomu teda neprejavuje žiadny záujem o mier, to sme videli, ale následne sa Fico, premiér, obul do šéfa diplomacie Kameruna a taktiež do bývalého premiéra Borisa Johnsona, namiesto toho, aby možno on, teda keď kritizuje tento štýl komunikácie, aby sa snažil tieto veci nejakým spôsobom riešiť na tej diplomatickej úrovni. A takto si myslím, že sa skutočne k našim spojencom nespráva. A mňa znepokojuje to, že napríklad pán premiér nebol absolútne znepokojený ruskou propagandou, ktorú šíri ruské veľvyslanectvo, napríklad čo sa týka vraj biolaboratórií na ukrajinskom území, ktoré skúšajú rôzne pokusy na bábetkách, alebo údajnému čiarne na Ukrajine, alebo Svetový festival mládeže v Soči, ktoré momentálne propaguje istý bývalý kandidát Hnutia Republika. A toto všetko len prispieva k tomu šíreniu ruskej propagandy a teda nezachytila som žiadne vyjadrenia ani od vládnych predstaviteľov a už vôbec nie od Roberta Fica, ktorý by nejakým spôsobom sa cítil znepokojený týmito skutočnosťami.
Môžete zareagovať, nech sa páči.
Mňa veľmi fascinuje, vy ste teda študovali vo Francúzsku a ste študovali tieto veci. Mňa fascinuje, že vy poviete, že nerobia sa žiadne diplomatické kroky a chceli by ste nejaké vidieť a potom keď sa stretne minister zahraničných vecí s ministrom zahraničných vecí, tak to nepovažujete za diplomatický krok. To je pre mňa akože trošku otázna vec, že nechápem, čo teda by ste chceli, a aby sa stalo. Je to nejaká ruská propaganda, mňa vôbec nezaujíma. Naozaj dôležité je povedať to, že pán Baker prekročil hranice, pretože ak chceli niečo komunikovať, tak mali komunikovať. Druhá vec je, že my hovoríme o miery. Neviem teda, aký mier si vy predstavujete. Podľa mňa mier je koniec vojny. Môžeme sa tu baviť o nejakej definícii. Je to nejaké prímerie, je to nejaké ukončenie bojov. Všetci vidíme, že po dvoch rokoch sa tá vojna nikam nepohla. Čiže hovoriť o tom, že chceme akoby ukončenie tejto vojny a sadnúci za rokovací stôl, je pre mňa to jediné, čo môžeme urobiť. Neviem, ako si vy predstavujete, že tam porazíte to Rusko, alebo že čo tam budeme spať peniaze, zbranie a tak ďalej.
Sa vlastne stiahlo same, že to je najčistejšie riešenie, to odznelo.
No hej, ale ako to chceme dosiahnuť, aby sa to Rusko stiahlo, však buď sa s nimi nejakým spôsobom dohodneme na nejakom mierovom rokovaní alebo na nejakom rokovaní ako takom, čo je podľa mňa aj to, čo by oni chceli. Druhá vec je, že tie mierové rokovania boli na stole už niekoľkokrát a vždy to bolo potopené, a bohužiaľ to bolo potopené zo strany Ukrajiny.
Bolo to ale zväčša s nárokom na ich územie.
To je ale vec. Treba niekde začať a poďme sa o tom rozprávať, kde sme ochotní skončiť. Tým, že sa nezačali žiadne rokovania, tak bohužiaľ stále zomierajú civilisti, ktorých ste vyspomínali, čo mňa veľmi mrzí. Ale samozrejme nevieme my nič iné urobiť. My tam nemáme čo poslať, my tam už nemôžeme dodávať. Teraz budeme akože stále zvyšovať látku, aké typy zbraní. Teraz už zrazu hovoríme o nejakých vojakoch, hovoríme o parížskej konferencii, kde sa rozprávalo, a vy ste to ako, mňa to bolo úplne nechutné, ako to progresívne Slovensko strašne popieralo, že ako si všetci vymýšľame. Ja som bola v niekoľkých diskusiách dokonca kvôli tomu, že ako si tu premiér vymýšľa nejaké veci, rozpráva o vojakoch, potom skončilo rokovanie, zrazu všetci povedali, že tam predsa taká diskusia bola.
A týmto vojakom sa dostaneme potom v našej druhej časti.
Áno, ale ak by som teda mohla, tak vlastne v podstate ide o to, že teda pokiaľ sme ochotní ísť, a čo vlastne chránime? Však vy sa tu stále tvárite, že nejaké východné Slovensko, ale to je proste strašné zavádzanie z môjho pohľadu. Je to veľké strašenie ľudí. Na východnom Slovensku práve tí ľudia chudáci najviac pomáhali tým Ukrajincom, ktorí prichádzali. Choďte sa tam kľudne pozrieť, neviem, či ste tam boli. Ja som na tých ukrajinských hraniciach bola niekoľkokrát. Rozprávala som sa so starostami, s tými ľuďmi, ktorí pomáhali. Bohužiaľ vtedajšia vláda ich nechala sa v tom tápať niekoľko týždňov a naozaj tí ľudia, ktorí bohužiaľ na tom východnom Slovensku nie je úplne asi ten najjednoduchší život, môžeme povedať, je to príliš ďaleko od Bratislavy. Slavy, tak tí tam toho urobili najviac a my ich teraz ešte strašíme tým, že ich tam niekto niečím postrelí a podobné veci. To je absolútne akože nechutné a nepríjemné a takto by sa to robiť nemalo. A keď si naozaj ešte raz pozriete to vystúpenie aj z tej schôdzky Lavrova s Blanárom, však tam Lavrov povedal, že nič také nehrozí. Tak už prestaňme rozprávať takéto nezmysly, nie je to pravda. A poďme naozaj sa pozrieť na to, že ako sa môžeme spojiť, lebo keď sa pozriete aj na verejnú mienku, verejná mienka je nastavená tak, že všetci chcú mier. To už je jedno, akým spôsobom si ho predstavujeme, ale hovoríme o tom miery a nehanbíme sa za to. Nerozprávame, že tu chceme Rusko poraziť, lebo nemáme ho naozaj my ako Slovensko, nemáme čím poraziť, my ho môžeme poraziť a pomôcť tým Ukrajincom iba diplomaticky, iba tým, že budeme tlačiť na tieto veci a že budeme možno robiť práve toho mediátora a už neurážame ani toho Blanára, ani tých ostatných, ktorí sa stretávajú a snažia sa niečo také robiť, alebo aspoň niečo robia.
Pani Jurik, môžete krátko zareagovať a potom pôjdeme do prestávky, ale budeme pokračovať o chvíľočku späť.
Ja by som začala tým, čím ste aj vy začali, že teda vojna sa nepohla. No nie, tá vojna sa hýbe a vidíme, že Rusko sa jednoducho pohybuje smerom ku našej hranici. A vy sa stále oháňate tým, že my tu musíme robiť suverénnu zahraničnú politiku a hájiť záujmy Slovenska. Nuž, aký je záujem Slovenska na tom, aby sa ruské vojska približovali k našej hranici? Hovoríte, že Lavrov povedal, že nič také nehrozí, nejaká invázia Ruska ku nám. Kto nám toto garantuje? Koľkokrát sa tu hovorilo o tom, že Rusko nenapadne ani Ukrajinu? A žiaľ, videli sme pred dvoma rokmi, že sa stalo. A ja by som teraz rada citovala premiéra Fica, ktorý povedal, že neverí vo vojenské riešenie konfliktu, ale v okamžité zastavenie palby, v mierové rokovania a o niekoľko rokov táto vojna skončí. No, ja si neviem predstaviť, že teraz, keby Ukrajinci prestali páliť, takže tí Rusi si povedia, že tak vlastne máme mier a všetko je v pohode a stiahnu sa, alebo teda vrátia im územia, alebo niečo také. Vy ste stále nepovedali, že čo má byť predmetom tých mierových rokovaní. A keď sa tak veľmi oháňate tým mierom, viete vždy ponúknuť nejaké riešenia, vedeli ste ich ponúknuť za tretej Ficovej vlády, čo sa týka azylovej politiky, tak príďte s niečím. My tu máme na stole hneď niekoľko mierových plánov, tak povedzte, že ktorý z nich je v záujme Slovenska, keď tak veľmi hájite záujmy Slovenska, pretože onedlho bude Putin na našej hranici, keď jednoducho Ukrajina bude porazená. A mňa ešte veľmi teda, nie že baví, lebo je to skôr také tragické, keď sa neustále oháňate tým, že Slovensko je pripravené poskytnúť humanitárnu pomoc a potom samozrejme pomoc s rekonštrukciou Ukrajiny. Mne to príde také, ako keby dom vášho suseda niekto napadol, začne ho ničiť a vy mu poviete, že ja vám teraz nepomôžem, ale potom, keby ste potrebovali, tak mám firmu na plastové okná, tak ja vám zreparujem okná. A to je mimoriadne cynické, pretože na jednej strane odmietate pomoc našim susedom, kde umierajú denne desiatky, stovky civilistov, a na druhej strane sa už chystáte na to, že naše firmy by teoreticky mohli pomôcť pri rekonštrukcii. Akej rekonštrukcii, ak Putin skutočne obsadí Ukrajinu?
Naozaj krátku len reakciu a dáme si prestávku.
Mňa by zaujímalo, pani kolegyňa, aký je váš mierový plán, pretože my sme sa pridali ku každému mierovému plánu, pretože nám na miery naozaj záleží. Takže nám je to v podstate jedno, aký ten plán bude. Nám je dôležité, aby sa prestalo bojovať. A čo sa týka rekonštrukcie Ukrajiny, a tieto vaše prirovnania sú pre mňa detinské, lebo keď raz nemáte naviac ako na chleba, tak nemôžete kupovať susedovi počítače. Takže reálne našim problémom je, že my tam neviem, čo tam ešte máme dodať. Však my sme tam dodali všetko, čo sme mali. Teraz jediné, čo môžeme dodávať, je humanitárna pomoc, pretože iné nemáme. A vy sa pozrite na štátny rozpočet, na dlh, ktorý tu zostal. A čo tam chcete dodávať? Aké zbranie, ktoré nie sú na Slovensku? Prečo by sme sa mali pridávať? Veď sa pozrite, čo si ľudia o tom reálne myslia. Ľudia sú ochotní pomáhať Ukrajincom, prijali ich do svojich domovov, pomáhajú im všemožne, ale my proste nemáme na to posielať tam zbranie. A keď raz na to nemám, tak ako čo máme urobiť?
Určite sa k tomuto tiež vrátime v rámci tej témy, ale začala by som ďalšou témou, to je, že do sveta unikla náhrávka práve z nemeckého vojska, konkrétne letectva, kde sa okrem iného hovorí aj o útoku na Krym. Ešte nie je teda zrejme, že či sa s nahrávkou nejakým spôsobom nemanipulovalo, ale potvrdili práve zdroje, že naozaj úniku nejakému prišlo. Je to pomerne teda vážna vec. Ako vnímate, že sa nejakým spôsobom takto rozprávalo európska krajina o útoku na Krym, ktorý ovláda momentálne Ruská federácia?
To, že sa o tom rozprávajú, je asi pre každú krajinu nejakým spôsobom reakcia, ktorú si nejak pripravil, lebo sú proste rôzne rozhovory, však to, či je práva alebo nepráva tá nahrávka, či bola upravená alebo nie. To nie je podstatné. Podstatné je to, čo sa stalo potom. A to, čo sa stalo potom, je, že aj nemecký kancelár Scholz sa postavil k tomu tak, že takéto niečo nemôžu proste Nemci urobiť. A neviem, či teraz ideme zase obviňovať Scholza, že je proruský, ale naozaj si uvedomili, čo by to znamenalo, ak by, keďže to už uniklo, ak by sa niečo takéto naozaj stalo, že zatiahnutie Nemecka do tohto konfliktu takýmto priamým spôsobom by naozaj bolo veľké ohrozenie nielen pre Nemecko ako také, ale pre nás všetkých, pretože je to členský štát NATO a znamenalo by to priamy útok NATO na Ruskú federáciu, čiže naozaj niečo, čo ani Scholz sa rozhodol, že nebudeme riskovať. Nevieme, ako ktorá krajina, ja nie som ani v ozbrojených zložkách, ani v nejakých tajných službách, a keby som aj bola, tak to nemôžem povedať, čiže sú to informácie, ktoré neviem potvrdiť ani vyvrátiť, ale dôležité je, ako sa k tomu postavili podľa mňa zodpovedne, že jednoducho vyvrátili teraz akékoľvek takéto nejaké možnosti a že snažia sa naozaj nájsť nejaké iné riešenie, lebo to je to, čo všetci potrebujeme, upokojiť túto situáciu.
Aj v minulosti sa vyjadrilo pán Scholz, že odmietal dodanie Taurusu práve z dôvodu eskalácie napätia. Možno práve preto bolo také zvláštne, že takéto nejaké rozhovory unikli, keďže ten verejný postoj bol jednoznačný, že nebudú posielať tento konkrétny typ raket, ktoré odzneli práve tej nahrávke.
Áno, ako ste správne na začiatku poznamenali, tak momentálne sa čaká na to potvrdenie, že či boli v týchto nahrávkach vykonané nejaké zmeny alebo v tých prepisoch. Je dôležité povedať, že tieto nahrávky boli zverejnené spolu teda aj s prepismi, či už na proruských sociálnych sieťach, alebo aj šéfredaktorkou ruskej RT Margaritou Simonianovou. A samozrejme, že je to problém. To nikto nemôže poprieť. Otázka je, že či sa jedná o jednorazový alebo štrukturálny problém v komunikácii tých nemeckých zložiek, ale takto si už za to bude zodpovedať samo Nemecko a musí nejakým spôsobom vyšetriť, že o aký veľký bezpečnostný problém sa jedná. Otázkou je to, že či tieto uniknuté nahrávky neboli nejakým spôsobom účelovo použité práve Ruskou federáciou kvôli tomu, aby zabránili práve nejakým diskusiám o tom dodaní týchto striel Taurus, pretože vieme, že Nemecko sa vyslovilo tak, že chce takisto zintenzívniť tú vojenskú pomoc Ukrajine. A môžeme sa domnievať, že možno toto bola 37-minútová nahrávka, ak sa nemýlim, možno prídu ďalšie časti tej nahrávky práve s tým cieľom, aby odradili akúkoľvek diskusiu o pomoci západných krajín Ukrajine. Zároveň je táto nahrávka problematická aj z ďalšieho dôvodu, že teda nezachytila len debatu o nemeckej pomoci, ale aj francúzskej a britskej, čo spôsobuje samozrejme problémy spojencov. Mňa však oveľa viacej znepokojuje reakcia, ktorá prišla z Ruska a konkrétne od čísla 2 Bezpečnostnej rady ruskej, a síce pána Medvedeva, ktorý Nemcov označil za dlhodobých rivalov, ktorí sa opäť stali hlavnými nepriateľmi Ruska a varoval ich pred akoukoľvek pomocou. A áno, presne. Opäť sa jedná o eskaláciu toho napätia a vidíme, že Rusko nemá žiadny záujem uzavrieť akúkoľvek formu mieru s Ukrajinou. Rusko chce jednoducho Ukrajinu zničiť a privlastniť ju.
Pani Nedvedelová, vy tam vidíte teda nejakým spôsobom účelovosť práve?
Takto. Nevieme naozaj pravosť alebo čo reálne bolo na tej nahrávke práve a čo nebolo. Pre nás sa vyjadrovať k niečomu, čo nevieme, to je ako keď si to my povieme a povieme, že niekto niečo povedal. A z môjho pohľadu je dôležité to, ako sa k tomu naozaj postavila nemecká vláda. A teraz snáď nejdeme obviňovať z proruských postojov, keď povedali, že takéto niečo sa nestane. Takže to je dôležité. A už teda, či si tu budeme rozprávať to alebo ono, tak dôležitý je práve tento postoj nemeckého kancelára, že proste zastavili nejakú takú diskusiu. Podľa mňa, neviem naozaj, či to bolo práve, nepravé, ak naozaj niekde diskutovali práve tieto krajiny o nejakom možnom útoku, tak je to veľmi nebezpečné a naozaj si aj oni musia zvážiť, ako zatiahnu, pretože týmto by jednoznačne zatiahli NATO do vojny na Ukrajine úplne priamo. Ak by to bolo niečo takéto odpálené z nejakého územia členského štátu NATO, zatiahli by sme NATO do vojny a to je práve to, čomu sa my chceme všetci vyhnúť z môjho pohľadu a to by naozaj ničomu nepomohlo. Čiže naozaj ten výsledok je dôležitý. Teraz fakt môžeme o tom diskutovať, to je ako s tými vojakmi vo Francúzsku, že nebudú a nakoniec boli. Uvidíme, ako to bude, či sa tam niečo posunie, ale pre mňa je dôležitý ten výsledok.
Je tu spomenúť teda, že ten výsledok je dôležitý napriek tomu, v prípade, ak by takémuto niečomu došlo, tak je to asi pomerne závažné, že by sa takto zapojila krajina, možno, že priamo ostreľovaním nejakého mosta tam na Kryme, alebo je otázne, že či by to bolo iba o dodávanie zbraní.
No, to práve nevieme a ako ste správne poznamenali, je to otázne. Podľa mojich informácií sa nemalo jednať o odpálenie týchto striel z územia členského štátu NATO, ale o dodávku týchto striel, o ktorej teda Nemci očividne možno začali diskutovať napriek tomu, že to dlhodobo odmietali. A ja si skutočne nemyslím, a to rozhodne by som teda neobviňovala nemeckú stranu z akéhosi proruského postoja, ale asi nie je úplnou náhodou, že keď sa spojenci začnú baviť o zintenzívnení pomoci, tak unikne takáto nahrávka, ktorú doteraz vlastne nevieme, že kedy vlastne vznikla a či nebola upravená. Čiže ja nechcem absolútne konšpirovať, na to tu máme iné strany, ale myslím si, že je na mieste klásť si tú otázku, že či to nebolo skutočne účelové, práve preto, aby tie diskusie boli zarezané hneď od začiatku.
Akým spôsobom by na to mali reagovať možno ostatné členské krajiny, keďže bolo tu spomínané, že sa to netýkalo len informácií z jednej krajiny z Nemecka, ale z ďalších?
No každopádne, každá krajina si robí tú svoju obranú politiku spôsobom, ktorý ona považuje za vhodný alebo takéto nejaké riešenia, ale potom je naozaj to členstvo v NATO a Európskej únii. Avšak nie je tajomstvo, že v Paríži rozprávali o nejakom zintenzívnení alebo nejakom ďalšom riešení, kde spomínali aj vojakov. Tak je úplne prirodzené, že asi boli aj nejaké iné diskusie. Naozaj dôležitý je pre mňa ten výsledok, ktorý Nemecko urobilo. A uvidíme, kam sa to posunie, ale každá krajina, ktorá je suverená a samostatná, si proste nejakým spôsobom robí nejakú politiku, čo by ako by mala urobiť niekedy v budúcnosti. Napríklad pre nás je to nejakým spôsobom znova získanie obrany našeho vlastného územia. To je dôležitá vec pre obranu Slovenskej republiky, čo musíme po zdevastovaní, ktoré tu nastalo za posledné 3 roky a hlavne posledné 2 roky, keď sme naozaj všetko poslali preč. My musíme napríklad riešiť našu vlastnú obranu, čiže my ani asi neuvažujeme o ničom takomto a dúfam teda. Ale reálne proste každá krajina si to musí urobiť sama. Takže my môžeme mať nejaké konšpirácie, zatiaľ žiadne rokovanie, ktoré by bolo otvorené, zverejnené, nebolo okrem toho v Paríži. Aj tam boli vlastne veci, ktoré neboli povedané na verejnosť, takže uvidíme, aké budú ďalšie kroky.
Pravidelne sa teda hovorí zo strany vlády, že nebudeme posielať žiadnu vojenskú pomoc na Ukrajinu. Hovorí sa teda o tej útočnej. Doslova takto to citoval niekoľkokrát aj minister obrany Robert Kaliňák. Teoreticky vy si viete predstaviť, že by sme posielali nejaké tie obranné práve rakety napríklad do S-300, ešte keby sme mali na sklade, alebo to nie je útočná zbraň. Práve preto ma zaujíma, že kde je taká tá hranica, alebo že či úplne je všetko takéhoto zo stola.
Nič také nemáme. A druhá otázka je, alebo teda vec je, že toto je otázka na ministra obrany a premiéra Slovenskej republiky, nie na mňa, pretože môžem mať nejaký názor, nejaký postoj, ale vlastne to je na nich, ako sa rozhodne vláda Slovenskej republiky, či niečo takéto urobí, ale keďže nič také nemáme, tak asi táto otázka je bezprecedentná.
Môžeme sa teda rozprávať práve aj o tej na tom parížskom stretnutí. Robert Fico sa vyjadril, že to bola militantná schôdzka, nepadlo tam nič o miery. Vy to ako vnímate, pani Jurik? Bola to militantná schôdzka?
Tak v prvom rade tá informácia, že prezident, francúzsky prezident Macron pozýva na takéto stretnutie, bola zverejnená na stránkach Elizejského paláca, ale aj vo francúzskych médiách už 22. vo štvrtok. Macron deklaroval svoju vôľu zintenzívniť tú pomoc a vyslal teda jasný signál toho, že pomoc Ukrajine nepoľavuje. Robert Fico však začal v nedeľu 25. strašiť s tým, že Slovensko bude musieť vyslať nejakých vojakov a že ho to dokonca môže stať jeho premiérske kreslo, čo bolo vyslovene, vy ste tu hovorili o tom, že už nestrašme ľudí na východe a tak. Toto bolo strašenie celej populácie a my si pamätáme aj z kampane, kto tu strašil mobilizáciou. A navyše sa jednalo o hanbu, samozrejme, pretože nič také nemalo byť predmetom tých rokovaní.
To ako viete.
Nabúravanie našich vzťahov a zároveň istý zakrývací krycí manéver, pretože sa samozrejme stále diskutovalo aj o tom trestnom zákone, o tom, že by malo prísť rozhodnutie ústavného súdu. Robert Fico chcel jednoducho upriamiť pozornosť na niečo iné a samozrejme vykresliť samého seba ako niekoho, kto zabráni tomu, aby naši slovenskí vojaci išli umierať na Ukrajinu. Hovoril o bojovej atmosfére, keď sa vrátil zo stretnutia, o tom, že tam nepadlo ani slovo o miery, čo samozrejme dementovali všetci ostatní predstavitelia, ktorí na tom stretnutí boli. Práve to bol jeden z hlavných cieľov, hovoriť o miery a akým spôsobom to ani vy, ani ja asi nezodpovieme, avšak samozrejme, že sa tam rokovalo o tej vojenskej pomoci a to potvrdili všetci. O vojenskej pomoci a nie o vyslaní vojakov. Ak mal francúzsky prezident, a ja teda nechcem žiadnym spôsobom ho tu ani obhajovať, ani naopak karhať, ak mal nejaké vyjadrenia o tom, že vo vojne je možné všetko a že jednoducho možno raz príde čas, keď bude toto na stole, táto otázka vyslania vojakov, tak jednoducho boli to jeho vyjadrenia, za ktoré si mimochodom zožal veľkú kritiku aj v samotnom Francúzsku a samozrejme aj od ostatných európskych lídrov, ktorí povedali, že momentálne o ničom takom nechcú diskutovať svojich vojakov na Ukrajinu, aj kvôli tomu, že nechcú eskalovať ten konflikt, posielať.
Ale táto
nechcú.
Téma sa teda otvorila na tom stretnutí, čo nakoniec vlastne priznal aj pán Macron, ale nebolo tam nejaká že konsenzuálna dohoda, to vlastne odznelo na tej tlačovej konferencii, že nie je to teda téma dňa na základe toho, že nie je teda spoločný súhlas. Môžete teraz zareagovať aj na pani Jurika práve aj k tomuto vysielaniu treba z vojakov.
Ďakujem vám pekne. No mňa fascinuje, pani kolegyňa, že vy rozprávate na jednej strane, že to tam bolo, že to tam nebolo. Ďalej. Takže premiér sa postavil a povedal občanom, že pripravujeme sa na rokovanie a súčasťou toho rokovania je aj takýto bod. A teraz sme sa dohodli, bezpečnostné zložky štátu, Bezpečnostná rada Slovenskej republiky a tak ďalej, že my s takým niečím nebudeme súhlasiť, je pre mňa gesto štátnika. Bolo to pozícia Slovenskej republiky, z ktorou išla do rokovaní. S tým, že keďže to bolo zverejnené dopredu, sme dali najavo aj ostatným partnerom, že my nebudeme ochotní o ničom takom rokovať. To je úplne normálne a stáva sa to úplne bežne, že keď ide nejaký premiér a keďže ste v Európskom výbore, tak viete, že premiér aj ministri, keď idú na nejaké rokovania do Bruselu, tak chodia aj na váš výbor a rozprávajú vám o tom, čo tam budú rozprávať. Takže toto je akože pre mňa trošku smiešné.
Napriek tomu ale vyznelo to video, že kvázi nás niekto dotlačí vysielať tých vojakov, napriek tomu, že potom neskôr odznelo, že ide o bilaterálne dohody a to nám nemôže nikto nakázať.
Ale my nevieme ani jedna z nás, čo naozaj bolo pred tým rokovaním a čo na ňom bolo. To, že pán premiér povedal toto stanovisko Slovenska, je pre mňa dôležitá vec. Je to dobré, že sme mali takúto pozíciu a to, čo na tom rokovaní naozaj odznelo, nikto z nás nevie, keďže nebolo proste prezentované, nebolo prístupné verejnosti, bolo za zavretými dverami. Na tom rokovaní ja si osobne myslím, že naozaj však vieme, že to tam bolo, veď prezident Macron to aj potvrdil, že takéto rokovanie bolo, že tam sa bohužiaľ sa z jeho pohľadu bohužiaľ sa nezhodli na nejakom vyslaní vojakov. A áno, bolo potom povedané, že áno, bude sa to riešiť bilaterálne, ak to niekto bude chcieť urobiť. Pretože to bol pre mňa z môjho pohľadu výsledok tohto rokovania a že ostatné krajiny si uvedomili, že toto je asi príliš.
S tým sa išlo, že by to malo byť bilaterálne, povedal to pán premiér ešte predtým, než išiel do toho Paríža, takže to už bolo tá pozícia, že iba na bilaterálnom rokovaní.
Ale je to v podstate akoby aj výsledok toho rokovania z Paríža, že nemôžu sa nakoniec, nevedia sa na tom dohodnúť, nemôžu niečo také urobiť. Takže proste pozícia, ktorá je fajn a ja nevidím na tom nič zlé, že to bolo komunikované a mrzí ma naozaj, že dodnes sa budeme tváriť, že to tam nebolo alebo bolo. Jednoducho tá diskusia tam bola. My sme urobili rozhodnutie ako Slovenská republika s pozíciou, ktorá bolo jasne komunikovaná verejnosti. A táto pozícia bola nakoniec zdieľaná asi všetkými, keďže sa nakoniec nič také v Paríži nedohodlo. Tak ako neviem, na čo sa tu tvárime, že to tak je alebo nie je. A na druhej strane, veď my, ako Smer sociálna demokracia, aj pred voľbami sme mali nejaké pozície, ktoré sme prezentovali svojim voličom. My sme hovorili, že chceme mier, že chceme, nebudeme dodávať zbrane a tak ďalej. Tak robíme len proste to, čo sme tým voličom slúbili a na čo dostala táto vláda dôveru. Tak nechápem, prečo nás stále z niečo obviňujete a vymýšľate si tu nejaké, že to je hanba, že to je toto. Proste tá naša pozícia je známa dlhodobo. A my z nej nejakým spôsobom neustupujeme, tak nevidím ako nejaký rozpor v tom všetkom a mrzí ma, že neustále iba opakujete to isté, čo hovoria aj vaši kolegovia, keď sme vám to už asi 50 krát vyvrátili a vy stále máte to, stále to opakujete ako verklík dokola, čo vlastne nie je pravda. A naozaj už prestanete spochybňovať, že tam bolo, nebolo na diskusii. Na tej diskusii nikto z nás nebol. A to, čo bolo komunikované, jasne dokazuje, že premiér tam išiel s informáciou, ktorú dal verejnosti a ktorá bola nakoniec pravdivá, tak už si prestaňme hovoriť, že nebola.
Môžete zareagovať, nech sa páči.
No, mne sa veľmi páči, že na jednej strane hovoríte, že nikto z nás tam nebol, na druhej strane máte pomerne konkrétne informácie o tom, že čo sa tam hovorilo, tak teda už sa treba rozhodnúť, že či viete alebo neviete. Čiže podľa vás je normálne, že premiér predstúpil opäť raz vo videonahrávke, lebo už sa z neho stal taký akýsi videopremiér, že väčšinu vecí komunikuje teda cez sociálne siete prostredníctvom svojich videí. Takže povie, obráti sa na občanov a občianky tejto krajiny a hovorí, že v prípade toho, že by nejaké vyslanie našich vojakov odmietol, takže ho to môže stať dokonca premiérske kreslo. Toto podľa vás nie je strašenie tým, že čo sa tu môže stať. Je to obyčajná informácia, ktorú bežne podávajú premiéry svojim krajinám, tak to snad nie. Slovensko nikto nemôže prinútiť a aj cieľom tých diskusí malo byť pravdepodobne teda zhodnúť sa na tom, že akým spôsobom sa ide Ukrajine pomáhať. A práve tie krajiny sa tam zhodli na tom, že napríklad vznikla koalícia na dodávku rakiet so stredným a dlhým doletom. Česká republika iniciovala nákup delostreleckej munície, do ktorej sa zapojilo 15 krajín. Ja som teda veľmi zvedavá, že na čom bude participovať Slovensko. Predpokladám teda, že na ničom, keďže sme zastavili akúkoľvek vojenskú pomoc. Ale dôležité je povedať, že Slovensko nemôže nikto prinútiť. A aj na tom stretnutí, ak sa tam niektoré členské štáty, povedali ste, že nevieme, o niečom bavili, tak nikdy by Slovensko nebolo prinútené vyslať svojich vojakov, pretože Ukrajina nie je členským štátom NATO, čiže vojaci NATO by tam ísť nemohli. A navyše o tom, že či pošleme slovenských vojakov kamkoľvek, rozhoduje vláda a schvaľuje to parlament. Ja predpokladám, že vláda Roberta Fica by niečo také nenavrhla a že parlament, v ktorom máte tú veľmi slávnu 79-ku, takže by to neschválil. Takže o akom vysielaní slovenských vojakov, ktoré navyše môže ohroziť premiérske kreslo Roberta Fica, sa tu vôbec bavíme. To vôbec nebolo predmetom týchto úvah.
Aký by mohol byť vlastne nejaký tlak zvonku na to, aby vôbec premiér dokázal prísť na našom území o kreslo?
Toto je trošku podľa mňa nepochopená vec, ktorú
môžete
pán premiér
povedal
v tom videu. Ja nie som pán premiér Fico, takže ja to nemám prečo
vysvetľovať. Nepýtali ste sa ho, že ako
nepýtala som sa ho vôbec, nie, pretože nemám na to dôvod, ale mne sa páči, ako hovoríte, že my komunikujeme, alebo pán premiér komunikuje cez sociálne siete, však aj vy komunikujete cez sociálne siete, však to robia všetci. Tak sa netvárme, že to je niečo, čo sa nerobí, alebo že to je jedno, či ste vláda alebo nie, však je to úplne normálne a bežné, robí sa to všade, tak nechápem, z čoho nás teraz obviňujete. A druhá vec je, že keď poviete, že vojaci na to nemôžu ísť na Ukrajinu, to je strašná hlúposť, pani kolegyňa. Ak by sa náhodou na to na niečom zhodlo, tak proste aj tí vojaci na to môžu ísť na Ukrajinu, môžu ísť hoci kam. To je presne o tom, z čoho my varujeme, že sa to nemôže stať, pretože to ohrozí nás všetkých.
Ale
na
to pravidelne dáva línia. Takú informáciu, že nemá ambíciu posielať vojakov koordinovania, práve preto to nechávajú na tú bilaterálnu.
Áno, ale na to zároveň komunikuje rôzne ďalšie veci, ako porazíme Rusko každým spôsobom a to, čo robí vlastne pán generálny tajomník NATO, niekedy tie vyjadrenia sú také akože trošku až pre mňa príliš a mohol by sa trochu viacej kontrolovať, lebo tým nepomáha ničomu a nepomáha hlavne nejakému riešeniu, ktoré by mohlo niekedy skorej dobe nastať, ale naozaj, keď sa raz dohodne na to, tak môže ísť na akékoľvek územie a vieme, že videli sme Afganistan a Irak a podobné ďalšie krajiny, takže tváriť sa, že takéto niečo nie je možné, nie je pravda a naozaj ako nemám ani čo viac k tomu dodať, čo ste povedali, lebo to sú nezmysly.
Čo sa stane v prípade, ak by napríklad Francúzsko predsa len poslalo tam na tej základ bilaterálnej báze svoje vojsko, aj Emmanuel Macron sa tejto ešte idei nevzdáva, chce o tom rokovať aj Saint-Denis a podobne. Je to pravdepodobne informácie, tvrdia to ich domáce médiá, takže uvidíme, že či sa to potvrdí alebo nepotvrdí. Čo by to ale spôsobilo, ak by naozaj už nejaká členská krajina Európskej únie a zároveň aj členská krajina NATO poslala tam na základe bilaterálnych dohôd svoje vojsko, môže sa to vnímať ako agresia zo strany práve nejakého spoločenstva alebo nie?
Tak ja vnímam tie dovysvetlenia francúzskeho prezidenta k tomu, že čo vlastne odznelo alebo neodznelo za tým rokovacím stolom a on hovoril, že však aj na začiatku vojny sme si mysleli, že na Ukrajinu budeme posielať iba helmy a spacáky a nakoniec vidíme, že musíme posielať aj zbrane. Takže on nechcel v podstate vylúčiť žiadne ďalšie riešenie, ak by takáto situácia mala nastať. A samozrejme, že si myslím, že spojenci urobia všetko preto, aby sa tento konflikt podarilo riešiť iným spôsobom ako zapojením našich vojsk, pretože skutočne nikto, nemyslím si, že ani Francúzsko, ani Nemecko, ani ďalšie štáty nechcú, aby ich vojaci išli bojovať na Ukrajinu. Je to možno len akési ultimátne riešenie, ktoré teda načrtol francúzsky prezident, ale očividne sa nestretlo s nejakou akceptáciou u iných. Ja osobne si myslím, že by to pravdepodobne viedlo k eskalácii toho napätia, avšak vravím, momentálne to nie je na stole, momentálne je dôležité to, akú vojenskú pomoc spojenci pošlú Ukrajine, pretože Putin sa jednoducho blíži k našim hraniciám, získava čím ďalej tým väčšie územia a je potrebné pomôcť Ukrajincom k tomu, aby sa mohli dostatočne brániť. Čiže toto je momentálne na stole a slovenská vláda by sa mohla zaoberať tým, ako môže prispieť do týchto rôznych iniciatív, aby pomohla našim susedom.
A teda ako by mala?
No, napríklad tak, že sa môže zapojiť či už do českej iniciatívy alebo do tej koalície, ktorá ide posielať nejaké strely. Ak sa nemôže zapojiť, však my tu vyrábame, a to sa, aj samotný minister obrany, ale aj premiér potvrdili, stále na komerčné účely zbrane vyrábame, tak je na nich nájsť nejaké riešenie, ako posielať tieto zbranie, alebo ako možno finančne prispieť tým iným spojencom. Ja nie som ministerka obrany, ani premiérka. Vy sa tak veľmi oháňate mierom. Vidíme, že práve toto riešenie vyhnať Putina za hranice, za uznávané hranice Ukrajiny je riešením, tak je na našej vláde nájsť ten spôsob, ako môže pomôcť Ukrajine.
Lebo vreckovky,
no žiaľ, keď tam budete posielať vreckovky, tak to tým Ukrajincom nepomôže.
Tam posielame sanitky, posielame tam humanitárnu pomoc, posielame tam presne tie prílby a tie ďalšie veci, ktoré ste povedali. Čiže posielame naozaj to, čo Ukrajina potrebuje. A pani kolegyňa, ešte raz, pozrite si rozpočet Slovenskej republiky. Pozrite sa, čo si ľudia myslia, z čoho ľudia na Slovensku žijú. Reálne, pretože tu máme niekoľko kríz, ktoré sa stali za posledné obdobie. A rozprávať, že my teraz máme nakupovať ďalšie náboje a ďalšie strely a posielať to na Ukrajinu, keď vidíme, že reálne to nikam nevedie, tak je to naozaj pre tých ľudí, ako odporúčam vám ísť sa pozrieť. Ísť sa naozaj pozrieť niekde na ulicu, nerobiť vaše kaviarenské stretnutia a kavičkovanie a podobné veci a videjka, ale naozaj sa chcete porozprávať s bežnými ľuďmi na ulici, čo si o takýchto vašich riešeniach myslia, pretože je to absolútne nezodpovedné. A nemáme na to proste peniaze. Keď nemáme peniaze, tak čo máme naozaj urobiť? Máme teraz zobrať komu? Dôchodcom? Chcete zobrať zo škôl? Chcete zobrať zo zdravotníctva? Chcete zobrať z čoho tie peniaze, keď reálne nie sú tie peniaze? Tak ako chcete nakúpiť tieto zbrane a poslať ich na Ukrajinu? A dokedy to budeme robiť? Dokedy to tam budeme všetko posielať? Keď tá vojna bude trvať ďalších 10 rokov, tak ďalších 10 rokov budeme ožobračovať Slovensko na úkor Ukrajiny, ktorá mimochodom okrem toho, že je náš sused, však preto tam posielame tie sanitky, preto hovoríme o humanitárnej pomoci, preto hovoríme o rekonštrukcii, lebo pre nás predsa pre nikoho nie je dobré mať za suseda krajinu, ktorá je rozpadnutá, kde máte veľké problémy, kde máte zrazu obrovský počet zbraní, ktoré naozaj majú, máte vyzbrojené obyvateľstvo a my, keď sa tá vojna raz skončí, a to ja nestraším, tak keď sa tá vojna raz skončí, tak budeme mať obrovský problém s tým, že tam bude zrazu veľmi vyzbrojená populácia, ktorá bohuje, čo sa môže stať, a to vidíme dnes na Balkáne. Vojna na Balkáne skončila pred asi viac ako 20 rokmi. A keď sa pozriete, aké sú tam občas problémy, že tam deti nájdu nejaké, že tam postrieľa niekto niekoho v škole, však to je dôsledok ešte tej vojny, ktorá tam bola v 90. rokoch. A my toto máme reálne na Ukrajine. Čiže ja sa nehanbím za to, že tam posielame humanitárnu pomoc. Nehanbím sa, že tam chceme stavať cesty a posielame tam sanitky a podobné a posielame tam ľudí, ktorí môžu nejakým spôsobom pomôcť, ale naozaj už nemôžeme nechať krvácať Slovenskú republiku a náš štátny rozpočet a posielať zbrane na Ukrajinu, keď my sami doma nemáme ani sa čím brániť. Tak
ani
toto je naozaj nepríjemné.
A pol, môžete zareagovať?
Tak iba veľmi skrátke. Mne sa veľmi páčia tieto populistické reči o tom, ako tu treba pomáhať ľuďom a pritom 3 mesiace v parlamente, však sedím tam, bavíme sa tam iba o pomoci vašim ľuďom a konkrétne o trestnom zákone. Neskôr sa tu rozdávajú plošné dôchodky a tak ďalej. Nemáte adresnú pomoc na to, že sa voláte sociálni demokrati. Všetky zákony, ktoré by mali pomôcť ľuďom, tak ste jednoducho odsunuli, pretože ste sa tu bavili o amnestiách pre vašich ľudí, tak prosím vás, skutočne neargumentujte tým, ako táto vraj sociálno-demokratická vláda tu má za prioritu pomôcť ľuďom, pretože to tak skutočne nie je a my v parlamente to vidíme.
Dva vety. A mne sa veľmi páči, že ste použili to slovo, vy ste sa bavili v parlamente, áno, a celé Slovensko sa bavilo na vás, na vašej práci, pretože to, čo ste tam predvádzali, bolo absolútne nechutné a my sme urobili tú prvú a základnú pomoc hneď na začiatku. A to bola napríklad pomoc práve seniorom a to, že sme dali plošnú pomoc seniorom, tak za to sa tiež ospravedlňovať nebudeme, pretože každý jeden dôchodca si zaslúži zvýšené dôchodky. Takže naozaj toto je, je to rozpor medzi nami, my máme asi iný názor na tieto veci, však je to normálne, ale my sa za to ospravedlňovať nebudeme. A to, že tam bolo 3 týždne diskusia alebo 3 mesiace diskusia o trestnom zákone, je vaša chyba, nie je naša. Vy ste sa tam bavili v parlamente a preto to tak dlho trvalo.
Pár slovný dôvetok a musíme končiť.
toto všetko, čo hovoríte, tak nás navyše môže stať aj európske peniaze. A vy to veľmi dobre viete.
Pretože vy nás stále obviňujete v Európskej únii.
Toto sú obyčajné výhovorky. Vláda Roberta Fica so svojím trestným zákonom môže za to, že sa o nás zaujíma Európska komisia, Európska prokuratúra a takisto aj Európsky parlament, v ktorom sedíte. A vy viete, že toto nie je robota dvoch opozičných europoslancov, ale že je to problém, ktorý je v tomto trestnom.
A naozaj iná téma, na ktorú sme tu.
Všetci ste tam chodili v skupinkách do Bruselu. A ešte ani táto vláda nebola a už ste rozprávali novinárom. A to sa spýtajte tých ľudí, ktorí tam boli.
Ale prosím vás.
Ešte ani vláda nebola,
vy už ste novinárom rozprávali,
že treba zastaviť Európany preslovať. Ďalšiu tému. Pokojne vás rada pozvem napríklad práve aj takéto téme, akým spôsobom sa buď prezentujeme smerom dovnútra Európskeho parlamentu, poprípade môžeme si stanúť takto ešte aj k tomu trestnému zákonu, čo nám poprípade aj hrozí. Dámy, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie k nám do Analýz 24.
Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne aj ja.
A pre našich divákov len zopakujem, že som sa rozprávala s europoslankyňou Katarínou Rod-Nevedelovou za Smer sociálnu demokraciu a poslankyňou Národnej rady Beatou Jurich za Progresívne Slovensko.